değiştirdim.
Televizör ümumiyyətlə baxmıram, çünkü baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güzlən satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Avropadakı Azərbaycanlılar mobil telefon dükkanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pochádzimez vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yona, how to say hurry up in Africa?
Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da həyəcanla izləyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı. Yəni o səsküyə bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşli yeniyən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını səslər daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Və səs tutulmuşdu hətta bir anda. Yataqxanada bayraq çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulağı asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxış elədikləri üçün onlar azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər. Amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik. Onlar hansı ki, başqa ölkələrdən yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub. Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan Tələbələr Birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 kron ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, Türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çınarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə durursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibətilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qutarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səs vermədə iştirak edirik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan ilk dəfə iştirak edir və bizim əlimizdən gələn odur. Azərbaycan özü səs verə bilmir. Heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərlədirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Eurovision'a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik gənclər forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision'dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü yəni belə bir podyeşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tripoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik. Hamı bu saat bilirsiniz nəsə, böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz Bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən. Burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qəzetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz bir də bizim burada tanıdığımız türk diasporasına çox meyil elədik. Onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər. İnşallah sonuncu gün bu cuma ertəsi olacaqsa biz yenə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibət oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni heç kəs gözləmirdi. Yəni birdən-birə Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Gözəl nömrədir. Çox yüksək dərəcədə hazırıq. Belə doğrudan da ki, yəni layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bir alvasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən o kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfi deyil ki, VRT kanalı, Flamand dilli kanal demək dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin topunu, rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da, mediada bu günlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam eləyir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaš. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší. Sadik je vysoké postavy.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə Çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən Çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub, amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim Çex dilinə. O zaman çap ediləmədi, eylə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirəm.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm. Yəni,
namizədli müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan edəmiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublika, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyi ilə tanışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yani yurtta beraberinde kaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutu'nda okumuş. Beraber kaldık yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim, bizimle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil, bir mühendis.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Azərbaycan nümayəndələrinə, tabi. Benim rəhbərim, ilmi rəhbərim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayevlə mən kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni Dışişleri, yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki, bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabii, eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek istedim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiniz? Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içində niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı eski şark formlarında yapılmış və yaradılmış bir edebiyattı. Yalnız Ahundov, Mirza Fethali Ahundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Mehmet Gulluzade'nin satirik hikayeleriydi. O sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse maslahat görmedi.
Özünü seçmişim çünkü çok çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden çok hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde esas, yani tenkitlerdi, ironiyalardı, ironi, bu daha çok hoşuma.
Tenkit, ironi ve indi onu tekrar tercümeye kayıttıktan sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tamamen düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme et. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Lani ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məhəmməd Qulzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə edən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyindən çap olunub. Həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Vardırsa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşlayır Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd, nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum. Magistraturaya daxil oldum, amma bıraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya peşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, bizim ölkədə, bizim ölkə vəbşə Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli. Çünki hər şey
var.
Mövzu həmişə var. Kontrastlar, nə istəyirsiniz, çəkə bilərsiniz. Daha çox mənə maraqlandırır. Post-sovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar hələ də qalıb. Daha çox sosial problemlərə marağım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, Məştağıda ruhi xəstələr xəstəxanasında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdu. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya Bakıda bir dənədir. O koloniyada. Sonra seçkilər olanda
daxil olur. Burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt ciddiyyət varmı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir. Mənim xoşuma gəlir. Həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən. Dəqdəli. Amma pis məqam odur ki, çox qəşəngdir mənim üçün. Çəkməyə heç nə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandır da belə.
Mən elə gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yəni, başqa insanlara bəlkə də çirkin gələn bir şeylərdə gözəlliyi tapmaq. Yəni, axtarsam orada da taparam. Amma burada dərs vaxtı bütün günümü aldığına görə, bütün boş vaxtımı aldığına görə daha çox yayda Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə reportajlara hazırlayıram. İndi burada da bizdə ilin sonunda sərgi olacaq. Mənim şəkillərim də yenidə Azərbaycan haqqında olacaq.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü Hansı gənci də demokratiya istəyir?
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refortcağələrin Asak Levonte Petrosyanı vanacorunlər vaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.